Labdien! Jūs klausāties Latviešu nacionālistu raidierakstu pārbaudes laiks, un ar jums šodien kopā esmu es, Krišāns Lācis,
Raivis Zeltīts
un Oto Brantvits.
Šodien mēs parunāsim par Eiropas un arī Rietumu labējo attieksmēm, viedokļiem, paradoksiem attiecībā pret Krieviju, bet nu, specifiski, protams, arī attiecībā pret Ukrainas jautājumu. Tas nu, formālais iegansts šai sarunai, šai apspriedai ir jau savā ziņā novecojis notikums. Takera Karlsona, bijušā Fox žurnālista, šovu vadītāja, tagad neatkarīgā žurnālista, varbūt pēdiņās intervija ar Krievijas prezidentu Maskavā, kas internetā mēmu ģenerēšanas dažādās platformās un vidēs parādīja ļoti dažādas interesantas nometnes, arī nu, tas, kā tā labējo vai nacionāla konservatīvo flangā. Un nu, šķiet, tas ir tāds labs iemesls arī nu, gan parunāt nedaudz varbūt par šo pašu interviju, bet nu, arī par plašākām vispār rietumu reakcijām. Nu, jo tur ir tiešām dažādi paradoksi, pretrunas, neizdomātas domas, reizēm varbūt arī vienkārši uzpirkti cilvēki, reizēm vienkārši fascinācija kaut ko eksotisku un svešu, bet nu, kas varbūt ļauj vispār saprast, kur mēs paši, kā Latvijas, kā Austrumeiropas, kā Ziemeļeiropas, Ziemeļaustrumeiropas nacionālisti, kur mēs šajā raibajā konstelācijā atrodamies. Nu, varbūt kāds jūs pašu īsās ātrās domas par nu, tā kā ar Karlsona interviju Kremlī un braukšanu uz Maskavu, staigāšanu pa lielveikaliem, priecāšanos par ratiņiem un produktu klāstu un tamlīdz.
Nu, divas lietas, kas, manuprāt, parādījās un varbūt nemanām parādījās, viens ir Takera absolūtais tāds amerikāno centrisms, nu būtībā jau viņam ir viena alga par Krieviju, par Ukrainu, par mums. Viņš brauca uz Maskavu dabūt materiālu iekšējai auditorijai, ko varēja noprast pēc viņu uzdotiem jautājumiem, kur
Putins īsti nespēlē pēc
Kur viņš īsti nespēlē pēc viņa noteikumiem, tā ir otrā lieta, šī te realitāte par Krieviju, kas mums par, zinām, prieku un gandarījumu parādījās, un vismaz domājošiem skatītājiem tad lika arī uzdot jautājums par, nu, par šo te Krievijas vispār faktisko ideoloģiju, ja tāda ir, kas nebūtu nav tur, kā varbūt līdz tam Taka ar Karlsona auditoriju. Varbūt viņš pats domāja, ka Putins ir kaut kāds kristiešu nacionālists.
Kurš, ka Putins ir kultūrkarotājs.
Jā, ka Putinam rūpa Amerikas kultūrkari ar visiem vaukisma jautājumiem un tam līdzīgi. Nu, izrādās viņu neinteresēja. Un es pat esmu nedaudz pārsteigts, ka Putins neizmantoja šo iespēju vēl vairāk sašķelt, jo tā sašķeltu Amerikas sabiedrību. Izstāsts, ka viņš vienkārši šobrīd koncentrējās uz Krievijas savām nosacītajām vēlēšanām, vai pareizāk sakot šo rituālu, kur visi viņu atbalsta, bet nu, viņš tomēr mēģina mobilizēt sabiedrību savējo Krievijas. Viņam diezgan vienalga šobrīd par Amerikas sabiedrību, tādā ziņā viņš savu nicinājumu un tādu, es pateiktu, nepatiku, man liekas, arī parādīja pret šo Takera tādu pielīšanu un mēģinājumiem kaut kā, dot viņam šo te platformu, jo nu, Krievi respektē spēku, kaut kādu bezkaunību, nu, tādu, jā, nu, kā mēs zinām teicien, Krievi ir tikai vasaļi vai ienaidnieki, nu, tā kā es nav ienaidnieks, un tad īspat ne vasals, un tad ko īsti ar tādu iesāk, nu, atbrauc tur kaut kādu skrēmu. Nu, jā, un tā viņa brīnīšanās tur par Maskavu, tas bija diezgan uzjautrinoši tur, par monētas mešanu, iepirkumu ratiņos, par ko viņam bija pārsteigums.
Bet, nu, tāds paši brīnīšanās amerikāņiem, kad viņi aizbrauc uz Meksiku vai uz Franciju, tad viņiem...
Bet viņš būtu aizbraucis, piemēram, nezinu, Somija, Zviedrija, Latvija, nu, tā ir lieta, kas risā Eiropā, ja aizbraucis kaut kur tālāk kādreiz par Ameriku. Nu, tā.
Nu jā, man liekas, ka vispirms jāņem vērā to, ka Takers šo interviju veidoja vairāk amerikāņu auditorijai, nevis Krievijai, Austrum Eiropai vai visai pārējai pasaulē, bet tieši amerikāņu auditorijai, kas tieši parādījās viņa reakcijā par to, ka nu, Putins parādīja sevi, viņš parādīja Krieviju, kāda viņa īsti ir, un tur varēja redzēt Takera neizpratni, ka tomēr tas nav par to, ka NATO apdraud Krieviju.
Tas grimas bija labs, jā.
Jā, tas arī par to, ka viņš tagad neatceros vārdu uz vārdu, bet mēģināja, teiksim tā, pierunāt Putinu, lai izlaiž amerikāņu žurnālistu ārā no citums, ko principā Putins atbildēja nē, ka viņi tikai var apmainīt, par ko Takers joprojām cepās. Nu, šeit var redzēt to šoku, ka Putins nav tas, kā jau minēja, kaut kāds kristiešu nacionālists.
Ka Putins pat nav eiropietis, iespējams.
nu, Putins vispār nav nacionālists, viņš ir imperiālists. Atšķirībā no tā, ko daudzi amerikāņi domāja, ka tik tiešām tur NATO ir vainīgi. Putins jau negrib okupēt Ukraiņu priekš kā viņš negrib karu. Viņš ir labs kristietis, viņš tur ir pret gejiem, tur NATO izplašanos. Un Putins vienkārši pat tajā stundas daļā no intervijas ar savu absurdo vēstures redzējumu principā parādīja to, ka nu, nē, viņš ir imperiālists, viņš arī ir globālists, viņš tikai pretējā nometnē. Un tās reakcijas jau nu, bija, nu varēja redzēt, ka lasot komentārus un visās publikācijas sociālas tiklos, ka prokrieviskie krievi, nu un arī citi, kas dzīvo Austrum Eiropā, viņiem šī intervija patika, jo viņi jau zina to realitāti, viņi paši tā domā. Savukārt prokrieviski domājoši labējie Rietumos un Amerikā, nu tur bija dalīts izjūtas. Viena puse saka, ka Putins pārāk gudrs, un mēs viņu nesaprotam, ka viņ, nu, viņš jau vairāk nespēlē 4D šaku, bet viņš spēlē, nezinu, 6D. Otra puse savukārt vīlās, teica, ka intervija bija garlaicīga, Putins ir dīvains, un ka viņš izrādās nemaz nav tāds, kā mēs bijām domājuši. Un par to arī Putina, nevis Putina, bet Takera iepirkšanos Maskavas lielveikalā, nu, tas man atgādināja kā tādu piecgadīgu bērnu, kurš pirmo reizi lielveikalā un priecājas par visu, ko viņš ierauga. Interesanti gan man likās tas, ka viņš iepirkās, visu noskanēja, un cik tur bija laikam izrēķināja, ka tas, ko viņi nopirka Amerikā, būtu kaut kā $300, un Krievijā tas ir $100, un viņš esot dusmīgs par to, ka, nu, te, ka Amerikā tik dārgi, protams, viņš aizmirs ierēķināt to, kāda ir vidējā alga Krievijā un kāda ir Amerikā.
Pamata ekonomikas būtībā jā, zināšanas. Jā. Nu, plus vēl tā ir Maskava. Nu, ko arī, jā. Maskavas jā. Centrs, nu, ik viens, kurš nedaudz zina kaut ko pa Krieviju, saprot, pabrauc nedaudz ārpus Maskavas un civilizācija beidzas un atsākas kaut kur vēl pie Pēterburgas, bet, nu, tas arī būtībā viss. Viņš jau nebija Kislodirščīnskas sādžā, kur dzīvo Krievu lielākā daļa.
Jā. Nu, es pievērs uzmanību divām lietām tā pētot un pasakojot pašiem, nu, ko amerikāņi, nu, ko viņas varētu nosaukt par, nu, labi, tie nav galēji labējie, nu, maga trumpisti tādi, nedaudz varbūt intelektuālais trumpisti atzars arī tādi. Nu, tas arī amerikāņu konservatīvo flanks, kas ir, nu, viņi sev sauc par paleokoniem, paleokonservatīviem tādi, nu, kuri kopumā ir vispār skeptiski par jebkādām amerikāņu ārzemju kariem, vairāk izolacionisti un tamlīdzīgi. Un viņam bija interesanti tādi, nu, tādi novērojumi. Nu, viņi ir, nu, tas, ko, vairums viņi ir tādi, tas, ko anglis sauc tādā žargonu vārdā par edgelordiem, kuri mēģina dažādos formos un arī Twitteros tu nākt klajā ar tādu vistrakāko, vispretējāko, visnenormīgāko viedokli. Un tad, nu, viņi noklausās šo Putina interviju, nu, viņi secina, ka, nu, Putinam neskāpēc ir tāds absolūts normīšs viedoklis par otro pasaules karu. Putins izmanto nacistus un fašistus kā apsaukāšanās vārds visam, kas nepatīk. Nu, un amerikāņu tādiem konservatīviem labējiem tas arī nepatīk. Bet, nu, divas lietas tiešām, pa ko arvien vairāk arī šie amerikāņu, nu, disidenti, nu, ko viņi sāk ievērot Krievu tajā publiskajā zāra vērstajā komunikācijā, un ir īpaši šīs intervijas arī sakarā bija, ka, nu, viņi nonākuši pie secinājuma, ka Krievi ienīst ne tikai anglo-amerikāņu, nu, vispār iekārtu politiku, pasaules izpratni, viņi ienīst Eiropu un Rietumus kā tādus. Un tā viņi papēta Dūginu, viņi papēta, nu, cits varbūt Krievi ideologs, tur tāds vecāks panslāvis, un tā viņi sasina, bet Krievi nav īsti musēja, viņi nav šie lielie, nu, kaut kādi tur Rietuma civilizācijas un kristietības un visu labo lietu aizstāvi, viņi ienīst mūsu, neatkarīgi no mūsu dažādiem iekšējiem kaut kādiem Eiropas stravojiem, viņi mūs ienīst, viņi grūs vienkārši, nu, iznīcināt vai aizslaucīt viņiem. Nu, mēs zinām arī no no panslāvistiem no 19. Gadsimta, viņiem, piemēram, tur katoļa baznīca, arī tur visa ļaunuma sakne, Roma, un tas ir īpaši 19. Gadsimta, tur poļu, krievu dažādo domķu un savstarpējo sadursmi ietvaros, viņiem tur poļi vai jezuīti ir tur galvenais ļaunums tajā krievu ideoloģijā. Un viņi secina, ka Putins ienīst, piemēram, anglosākšu individualismu. Un ne tikai Putins, bet vispār viss šis tāds krievu atzars un otra lieta, ko viņi ievēroja, bet viņi pievērš uzmanību tai Putina retorikai, tas, ko anglis savs tā kā grīvens, tāda aizvainojuma runa, ka Putins runā kā tiešām kā trešās pasaules kaut kādas tādas trešās pasaules karakungs, kurš pret ļaunajiem apspiedošajiem rietumiem uzstājās, ka viņš ir pārvalda šādu nedaudz brūkošu multikulturālu impēriju, un viņš secina, bet Putina šī valsts tiešām ir multikulturāla impērija, un viņš arī pats to pozicionē ne tik daudz kā tiešām kaut kā tur nācija valsts, bet ka tā ir impērija. Un ka tā ir impērija, ko šīs rietumu kapitalistiskās anglosākšu pārvaldītās valstis ir apspiedušas un apcēlušas, kas ir gandrīz tāda sociālā taisnīguma karavīra retorika. Un tāpēc tur ar Putinu, viņi pamana, ka ar Putinu atbalstiet kopā tur Dienvidā Afrikas republika, kuru šobrīd pārvalda arī Black Lives Matter kustības ārējais atzars, Afrikas atzars. Vienkārši baisa afrikāņa ekstrēmista tāds režīms. Viņi arī paskatās uz šīm dažādām valstīm, uz Irānu, uz Ziemeļkoreju un dažām citām Afrikas valstīm, atlikušajiem Krievijas tādiem atbalstītājiem, ka viņi izmanto principā šo postkoloniālās teorijas tādu prizmu, ko ASV pilsētās izmanto universitāšu studenti, kas kopumā nepatīk arī šiem labajiem disidentiem. Tad šobrīd ir kaut tāds pārdomu procesu arī pašu amerikāņu disidentu, labējo disidentu aprindās. Bet labi, mēs... Tas jautājums, protams, ir plašāks, kāpēc joprojām, un pat ne joprojām varētu pateikt, ka tad noturīgi tēma pēdējos 10-15 gadus ir, kāpēc tomēr rietumu labējiem, varbūt ne tik daudz amerikāņiem, bet tiešām Eiropā, Eiropas labējiem, Eiropas konservatīviem, Eiropas pat nacionālistiem, kāpēc viņiem ir kaut kāda savāda fascinācija ap Krieviju. Un, varbūt jums ir kāds pārskats par dažādu Eiropas nacionālistu kustību, partiju viedokļiem un dažādību tieši Krievijas vai Ukrainas karu jautājumā.
Pārskats top, un mēs viņu arī varētu publicēt mūsu mājaslapā. Tur ir jāiedziļinās, jo īstenībā tā situācija bieži vien ir mainīga. Tādā ziņā, ka reizēm partijas maina savus nostājas, reizēm viņas aizdrēfē vairāk Krievijas virzienā, reizēm aizdrēfē par laimi rietumu virzienā, un gal galā arī vienkārši daudz nacionālistu partijas vai kļūst ļoti prominentes, un tad ir jāsaprot, kāda tad ir viņu pozīcija, jo viņas iepriekš nav apskatīts, vai arī otrādi viņas marginalizējās, un tā kā Ungārijā bija. Piemēram, tāda Jobika partija, kurai tur bija interesants kaut kādas preturnīgas arī nostājas saistībā ar Krieviju, bet tad viņi tur savu ideoloģiju pilnībā mainījuši, un tad vispār jāsaprot, kā tad viņas, piemēram, šobrīd uz Krieviju skatās.
It īpaši ņemot vairāk Orbāna valdības režīms ir tāds Krievijai draudzīgs, un tad Jobiks ir šī galēja labēja opozīcijas partija, kuriem tad vajag kaut kā citādāk pozicionēties.
Lūk, tā sajūta, teiksim, lietosim re Baltikas jēdzienus, tā mana sajūta ir tāda, ka ir ģeogrāfiskais faktors, jo tuvāk Krievija Eiropas nacionālisti, jo viņi labāk saprot, par ko es tās, un tad viņi ir vairāk pret Krieviju. Izņēmums ir kaut kādi marginālie virzieni, panslāvistu paliekas kaut kādas Polijā, Slovākijā reizēm gadās, bet tāds lielākas organizācijas tomēr. Jo tuvāk Krievijai, jo vairāk pret Krieviju, jo saprot, par, kas ir draudz. Tas ir viens, manuprāt, tāds vektors, un otrs varētu būt šī ideoloģiskā pozicionēšanās, jo totalitārāk, jo ekstrēmāk kāda nacionāla vai labā organizācija, jo prokrieviskāk. Jo es pieņemu, ka tas apsvērums ir ne jau balstīts ilūzijās par Putinu, jo tur nevajag daudz papētīt, lai saprast, ka viņš nav tur, viņš nebūtu nekādu saturto reihu. Bet Krievija ir starptautiskās pasaules kārtības grāvēja, tāds nestabilitātes faktors, un ir organizācijas, kas redz jēgu kaut kādai savai pastāvēšanai vai panākumiem tikai haosā.
Kurā arī nav neko zaudēt piesošanas iekārtas, un tad tas ir vienkārši, viņi redz Krieviju kā ceļa rūlu, kas var aizslaucīt. Un...
Jā, jo elektorālā veidā viņi necer neko iegūt. Bet tur vēl Oto šeit arī veic to mūsu pētījumu, un tad tur vēl jāapstrādā, lai pateiktu tā skaidri, tie mūsu draugi, un tie ir bezcerīgi, un tie vēl varbūt jāpārliecina.
Jā, nu es domāju, ka vispirms jādala amerikāņu un Eiropas nacionālisti, tie nav viens un tas pats. Amerikā, nu, es domāju, vairāk tāds gadījums ir, ka amerikāņi vairāk grib izolēties no vispārējās pasaules saistībā, kas ir bijis ar Irāku, kas ir bijis ar Lībiju un Sīriju.
Ar Afganistānu.
Ar Afganistānu, es teiktu, ka vēl jo īpaši. Tagad mūsdienās, nu, un tad viņiem ir tā doma, ka Krievija uzbruk Ukrainai. Tas ir slikti, bet nav mūsu problēma. Vēl jo vairāk Ukraina nav NATO dalība valsts, tad mums tur tik tiešām, nu, nav ko tur darīt. Mums nevajag sūtīt vēl par amerikāņu karavīrus, lai viņi mirst par kaut kādu Zelenski vai par kaut kādu Putinu. Mums vienkārši to nevajag darīt. Tas ir viens spārns. Otri ir, kā jau tu minēji, tāda edgelordi, kuri ir tāda, nu, tik tiešām tāda minoritāte. Tie ir tādi duginisti, kuri bija, viņi bija vairāk, teiktu, 16. 17. Gadā, kad arī Dugins bija vairāk populārs rietumos, kad Duginam intervijas ar Alex Jonesu un Laurenu Sodernu. Bija arī, viņas bija mazas, bet uztaisīja pietiekam lielu ažiotāšu, tādas eirāziskas organizācijas, piemēram, tradicionālistu strādnieku partija, ASV, štrasaristi, kuri tik tiešām, jā, stūma to duginismu, atbalstīja Palestīnu, jau tajā laikā atbalstīja Ziemeļkoreju, Ķīnu, Krieviju. Nu, tagad tas viss ir pazudis. Tagad tas viss ir pazudis. Nu, tā partija konkrēti, viņa biedra tagad ir marksisti, ļeninisti. Nē, divainā kārtā, bet nu labi.
Vai arī tas nacionāli bolševiki, jo tie jau arī... Nu.
Nē, tas, viņi bija tajā laikā tie. Tagad viņi ir marksisti.
Nu, duginismas būtībā ir nacionāla bolševismas plus ezotērika.
Un ģeopolitiskā vīzija kaut kā.
Jā, jā. Nu jā. Kas ir ar Eiropiešiem, nu, šeit, jā, svarīgs faktors ir geogrāfija, kā Raivis minēja. Otrs, es pat teiktu, ka nedaudz reliģija, jo tas, ko esmu pamanījis, ka pareizticīgās valstīs ir atbalsts Krievijai, piemēram, Grieķija un Serbija, kur ir nacionālistu partijas, kuras atbalsta Krieviju. Tad mums ir tādas valsts, kuras ir cietušas no Krievijas un reliģiski arī nu nesaista, piemēram, Vācija. Bet viņi joprojām kaut kādā veidā atbalsta Krieviju, tas pats alternatīva Vācijai, Nacionāla demokrāta partija, kur tagad ir pārsaukusies, kaut kā citādāk.
Haimāt viņi saudzētu.
Jā. Man īsti, jo godīgi nav saprotams, kāda ir viņa loģika.
Nu, jo Vācijas vēsturiski arī nacionālismu tradīcija, mēs paskatāmies pēdējos 200, nu, nu jā, 250 varbūt gadus, viņa vienmēr ir bijusi tāda izteikti, ne, nu, protams, jā, nu, nu tur liela var spēles vai ne, bet, nu, es teiktu antislāviski un pat antikrieviski. Jā. Pirmā pasaules kara arī tā ideoloģija, krievi, slāvi vienmēr ir bijusi kaut kāds tas barbariskais. Nu, protams,
ar izņēmumu vācu nacionāla bolševiki, starp citu, no kurienes tas, tur ir zināmas intelektuāls vēsturiskas saiknes. Es neteiktu, ka vēstu... Nu,
jā. Tas šobrīd drīzāk ir tā, ka vācu antitas amerikānisms tāds, kas arī ir gan labējiem, gan kreisajiem vācu flangiem bijis izteikts jau pēdējos 100 gadus. Tas šobrīd varbūt spēlē lielāku lobu nekā kaut kāds antikrieviskums. Viņiem liekas, nu, ka viņiem amerikāņi tik ļoti nospieduši Vāciju uz ceļiem kopš otrā pasaules kara, ka, nu, ka tad ar kaut ko ir jāsabiedrojās, lai atbrīvotos.
Tādā ziņā, jā, es varētu, nu, saprotu skatu punktu un pēc otrā pasaules kara, jā, bet arī jārēķina to, ka Vācija tik sadalīja divās daļās. Vienu kontrolēja arī Krievija, kura arī nospied Vāciju, un es pat teiktu, ka pret Vāciju, pret vāciešiem kā tauta izturējās pretīgāk. Tādus kara noziegumus, kā Krievi, amerikāņi un briti nepastrādāja. Nu, bija, protams, bet netik lielā apmērā, un, teiksim, tā tie bija vairāk tādi individuāli gadījumi, nevis kā čeka. Propagandai, ka tas ir jādara, jo tas ir labi. Tā kā, nu, ja es saprastu britus, francūžus, kuriem ir šis geografiskais attālums, ja saprastu serbus, grieķus, kuriem ir kaut kāds reliģiskais, tad vācieši, piemēram, nu, es tiešām, nu, nesaprotu.
Es pieminētu vēl vienu faktoru, kas izskaidro ļoti daudz ko, protams, vienkārši Krievijas aģentu vai ietekmes operāciju faktors, nu, proti, Krievija vienkārši darbojās ļoti aktīvi, lai iegūtu ietekmi politiskos spēkos Eiropā, un visvieglāk to ir izdarīt ar radikāliem spēkiem, kas jau tā jūtas marginalizēt, bez iespējām kaut ko ietekmēt, un nu, to arī redz, jā, kas pārsvarā ir visprokrieviskākie, vai galēji kreisie, vai galēji labējie, un nu, es atceros apmēram, kāds bija tās tāda vidējā temperatūra pēc 14. Gada, Ukrainas kara sākumā, tad varēja uzstāt nu, šķelšanos Eiropas tādā nacionālisto vidē attiecībā uz Ukrainas jautājumu vai vismaz lielu tādu nu, pelēko zonu, kur daudz cilvēku nezināja, nu, kas tad ir kurš un kurā pusē nostāties, tad nu, vienkārši pēdējos pāris gados var just, ka nu, tā noslēgšanās Krievijas virzienā ir bijusi nu, ļoti, ļoti izteikta. Un es to nevaru izskaidrot tikai ar nu, dabiskiem procesiem.
Par kurā valstīm tu domā nu, noslēgto noslēgšanos?
Nu, tie paši amerikāņi, piemēram, tas, cik ļoti prokrievisks ir palikušas amerikāņi dažādas runājošās galvas, kurām nekad nebija nekāda interesa vispār par to, kas notiek ārpus Amerikas. Nu, tagad vienkārši reizēm, es nerunāju par Tuckeru, bet nu, varbūt... Nu,
dažādi influenceri.
Jā, dažādi influenceri. Pēkšņi viņi izrādās ļoti daudz zina par ģeopolitiku, par Ukrainu, bet nu viss no Krievijas pozīcijā vienkārši atkārtot.
Ilons Masks pārkopē nu, kādu no Krievu acīm redzamiem troļiem.
Nu, Ilonam tur biznesa interesi, vai arī viņš ir paņemts aiz kādas svārīgas vietas. Tas, viņš nav muļķis noteikti. Un tā, bet arī Eiropā, jā, es atceros Zviedrijas tādā nacionalistu tādā vidē, tur arī bija... Es teiktu, ka 14. Gadā bija vairāk Ukrainas pusē, nu tā, pēc sajūtām, atkal ar Baltikas iedzienas izmantosim, pēc sajūtām bija vairāk, tomēr, Ukrainas pusē, pat ja tādi galvenie runas vīri bija, varbūt, reizēm prokrieviski, tad, nu, tā simpātijas tomēr bija par eiropeisku mazu nāciju, tīpaši ņemot arī vērā, varbūt, Zviedrijas vēsturi. Tad jā, šobrīd šķiet, ka Krievija lielā mērā tādā nacionālistu vidē šo informatīvo kāru ietekmes operācijas uzvar, jo rietumi vienkārši to nedara. Rietumi, kolektīvie rietumi ir norakstījuši nacionālismu konservatīvismu kā slikto, kā nu, bez mazē jau putinismu. Nu, atceramies, augstajā karā bija arī nu, cīņas rietumos starp dažādiem kreisajiem spārniem, un tad Amerika ļoti apzināti atbalstīja kreisās kustības, kas bija pret padomju varu. Nu, tā bija tad vienkārši taktiska pozīcija no amerikāņiem. Un nu, loģisks savā ziņā. Tad nu, būtu bijis loģiski arī, ja šajā ģeopolitiskajā konfliktā rietumu atbalstītu vai Amerika atbalstītu, nu, piemēram, pret krieviskus nacionālistus. Ņemot vērā, ka viņi arī var nākt pie varas kādreiz. Bet nu, šajā gadījumā izstāst, ka rietumi vienkārši norakstīja nacionālismu, un tad viņi tika atstāti Putinam patvērienam, un tagad viņš viņus izmanto ļoti aktīvi.
Bet kā jums šķiet, vai liela daļa no šīs problēmas saknes, tāds galvenais cēlons, nav tas, ka kaut kādā brīdī paši, nu, nezinu, Ukrainas vadība vai viņi kaut kādi stratēģi ir tomēr izvēlējušies nu, savas drošības, savas aizsardzības jautājumu kaut kā sasaistīt ar, nu, diemžēl, ar arī ASV iekšpolitikas dažādiem flangiem, ka, nu, varbūt vienā brīdī tiešām Ukraiņi vairāk arī savā retorikā tajos vārdos, ka, nu, nezinu, atslēgas vārdos, jā, kurus viņi izvēlās, nu, tomēr vairāk sākuši spēlēt, teiksim, demokrātu pusē un par labu demokrātiem, un tajā brīdī, kad nu, Ukraiņi kā šis, nu, it kā ārējais spēks, ārējā valsts, trešā valsts, kas nu, tiešām galīgi nav saistīta ar ASV, kad viņi jau parādās kā vienkārši viens mainīgais no šīs lielās un arvien dramatiskākās ASV iekšējās, iekšpolitiskās sadursmes un kultūra kara cīņas. Nu, vienkārši, nu, Ukraina viens mainīgais. Nu, tad tu skaties tajā dažādā tēma paketē, nu, tur robeža aizsardzības jautājumi, tur woke jautājumi, tur transgenderu jautājumi, un kas tur vēl arī pa vakcināciju, un tāds šis viss lietas. Un tad vienkārši Ukraina viens mainīgais, kur, nu, diemžēl viņi ir sadarbojušies ar nepareizo partiju, un tad, nu, neatkarīgi no tā, ko vispār tāds vidusmēr republikāns, un es domāju arī caur šiem amerikāņu konservatīvo medijiem arī daļai varbūt Zviedrijā, Somijā netik ļoti, jo Somi, nu, Somi tomēr visi ir pret Krieviju, bet, nu, es arī pats teiktu, Zviedrijā varbūt arī Norvēģijā, Norvēģi tādi nacionālisti vairāk pret NATO, bet, nu, pret NATO tajā antiglobālisma diskursā, bet, nu, kāpēc, jo viņi vienkārši ļoti bieži tiešām šeit arī Skandināvi un ļoti bieži arī, teiksim, Holandas, Nīderlandas nacionālisti, viņi vienkārši pārpublicē to, kas notiek amerikāņu medijos par attiecīgo tēmu, tad vienkārši, nu, Ukraina ir tie, nu, kuri kultūra karu jautājumā paši, daļ savas iespējams muļķības ir nostājušies šajā demokrātu flanga pusē. Lai gan, ja mēs paskatāmies, nu, demokrāti nav arī tie, Baidena administrācija nav arī tie lielākie nu, atbalstītāji. Un viņi paši, protams, uz to spēlē, saka, nu, paskatieties, republikāņi tie vispār neko negrib dot, tie grib, lai Ukraiņi tur novirst, bet, nu, demokrāti jau arī nav tie lielākie atbalstītāji, vai ne?
Sarežģīts jautājums. Ukraiņi izdarīja milzīgu varoņu darbu ne tikai pirms diviem gadiem kaujas laukā, bet arī informatīvi. Nu, būtībā viņi saprata, kas ir rietums sabiedrības vairākums pēc tāda sentimenta, un uz to ļoti labi arī darbojās, ka te ir maza nācija, kas cīnās par brīvību, izcēla varoņu stāstus tādi individuāli varoņu stāsti vai čūsku salas stāsts vai Kīvas spoks, atceramies visus šos piemērus, kas lielā mērā panāca rietumu sabiedrību un tādu simpātijas atbalstu. Un jā, ir grūti valstī komunicēt vienu vēstījumu, vai prezes, ka grūti komunicēt valstī dažādas vēstījumas dažādām, ļoti sašaltām grupām Amerikā, un es nedomāju, ka Ukrainai tas vispār bija iespējams to izdarīt, ņemot vērā, ka man burtiski bija karš to brīdi. Man nešķiet, ka viņi būtu ļoti apzināti atgrūduši, piemēram, republikāņu bāzi, bieži vien tur ir kaut kādi neveiksmīgi gadījumi, ko nu, paši amerikāņi izceļ, atrod tur kaut kādu transgenderu vai ko, un tad sākarēk, vai tad šie tie, kas mums jāaizstā, bet Nu, man tas vairāk
Marihuānas legalizācija.
nu, jā, nu, bet man nešķiet, ka fundamentāli Ukraiņi kaut ko būtu varējuši darīt labāk.
Nu, jā.
Jo izšķirošais varbūt, piemēram, attiecībā uz Trumpu bija tas, ka Zelenskis nepiedalījās Trumpa kampaņā, dodot kaut kādu materiālu pret Hunter Biden. Mm. Kas duši bija prātīgi no Zelenska puses, jo, nu, Viņam nevajadzēja piedalīties Amerikas vēlēšana kampaņā, jo viņš arī paturēja prātā, ka prezidents varbūt arī Baidens tā kā tagad ir. Un kā tad būtu, ja viņš būtu iesaisties kaut kādā tādā procesā. Un Trumps ir cilvēks, kurš uztur lietas personiski. Viņam nav nekādas ģeostrateģiskās vīzijas, tā kā bija agrāk amerikāņiem. Un tas ir laikam traģiskais šajā visā, ka amerikāņi vairs nespēja skatīties uz Ukrainu kā daļu no kaut kādas Amerikas lielākas stratēģijas, tā kā tas bija augstajā karā ar Vietnamu vai Koreju vai Nu, jebkur citu vietu pasaulē. Taču šobrīd amerikāņiem nav vairs šīs vīzijas. Nu, ir kaut kādas diskusijas, bet nu, viņas man izstāsta diezgan tādas.
Nē, nu vienīgais, ka viņi jāatrodās republikāņi, kur ir gatavi kaut kādiem ārpolitiskai varas projekcijai, nu, tie ir tie, kur saka, nu, mums jātiek galā ar Ķīnu. Gal galā tas bija arī Trumpa vēstījums 16. Gada vēlēšanās, man šķiet nedaudz arī šajās vēlēšanās. Un tad saka, nu, mēs nevaram ar diviem spēlēt, piemēram, J.D. Vance, vai kā viņi izrunā, nu, tāds īpaši indīgs pēdējās mēnešos Ukrainas noliedzējs senators. Nu, viņš arī saka, nē, mums tā Krievija, tā ir jūsu eiropiešu problēma, bet, nu, mēs ar Ķīnu. bet, nu, tur tā lieta, ka viņi neredz to lielo bildu, vai ne? Nu, ka Krievija,
tāpat Ķīna... no lielā bildu, nu, viss amerikāņus, viss... Tā ir elementāra, nu, jā, es reāli, es reizēm vienkārši viļos šajā amerikāņu magas noteikti sektori šajā neizpratnē par to, kā darbojas Amerikas vara pasaulē. Amerikai ārpus Amerikas nekad nav bijuši ļoti daudz karavīru. Amerikas vara balstās uz ideju un uz attiecībām un uz ideju, ka Amerika aizstāvēs tos sabiedrotos, ko viņi ir apsolījuši aizstāvēt, un ja viņi lauž savus kaut kādus, savu ticamību vienā pasaules reģionā, tad šī ticamība zūd arī citos reģionos. Tas ir tāpēc iemesls, kāpēc Amerika tik ilgi karoja Vietnamā, tas bija jautājums par Amerikas nu, šo te uzticamību kā partnerim. Un kāpēc, lai taivānieši, dienvidkorejieši vai japāņi paļautos uz Ameriku, Ja nesen Amerika teica, ka mēs būsim ar Ukrainu tik ilgi, cik vajadzēs un līdz galam un tikai par, tad izrādās tas strauji mainās. Jā, Ukraina nav NATO, bet no Amerikāņi deva savu visu pārliecinošāko morālo solījumu aizstāvēt Ukrainu. Un tas ir saistīts arī ar visām citām amerikāņu aliansēm, kas balstās uz atturēšanu, balstās uz to, ka Ķīna skatās, ko Amerika dara Ukrainā, un vai viņi ir gatavi vispār aizstāvēt savus sabiedrotos. Un tad Ķīna arī attiecīgi var rīkoties. Un es to saprotu, un man žāk amerikāņi to nesaprot.
Varbūt vēl pēdējais jautājums par Ameriku, bet nu, kā jums šķiet, labi, mēs šobrīd runājam par šiem edgelordiem.
vai nu, kas ir senatori, diemžēl.
Jā, daži edgelordi arī senatori, un pat iespējams bagātākais Amerikas cilvēks, Ilons Masks arī edgelords Twitter. Bet tas tomēr, nu, ja tā skatās, tie ir skaitliski, nu, tie ir, šķiet, nu, arī statistikās proporcionāli, tie nu, nav lielākie nemaz, nu, tas ir neliels sabiedrības segments, kopējās Amerikas segments, un es varu pat varbūt pat teikt arī tādu republikāņu pusi sliecošos Amerikas balsotāju segments, jo, ja, kad ir tās lielās aptaujas, un mēs pirms neilgu laika tā bija, visi amerikāņi nu, atbalsta Ukraiņu, jo paskatās arī tās vecuma demografiskās kohortas, nu, tas, ko sauc Amerikā pa boomeriem, nu, tie ir cilvēki, kuriem šobrīd ir nu, no 55 līdz nezinu, 60, varbūt 70 gadiem. Nu, viņi ir uzauguši augstā kara laikā, un nu, viņi, nu, protams, es pats arī diezgan daudz šīs vecuma grupas amerikāņiem esmu runājis, un man vienmēr pārsteidz, ka, nu, ka viņi saprot mūsu to nu, problēmu Austrum Eiropā. Nu jā, ka Krievi ir sliktie, viņi atcerās augsto karu, viņi zina, viņi domā šajā Rokijas pret Ivanu Drago kategorijā. kas, nu, kas arī, kad viņi, piemēram, saka, make America great again, padari Ameriku no jauna varenu, viņi domā, nu, daļa, protams, domā 50. Gadus, un daļa 80. domā 80. Reigana ēru, kad, nu, ASV šī lielā varas projekcija, kas galgalā salauza PSRS mašinēri, un daudz amerikāņi to izjūt kā lepnumu, bet nu, tā ir šī vecuma grupa, kas, protams, ASV šobrīd ir, es teiktu, liela, jo nu, tur arī tā jaunā paudze tik ļoti neatražojās, bet, nu, bet šī ir tā vecuma grupa, kuri varbūt nav tik aktīvi Twitterī vai TikTokā, kurā nu, savukārt ir aktīvāki. Nu, jā, Zoom ir
mēs viņus nedzirdam, viņi nav runājušās galvas. Jā.
Bet viņi ir, nu labi, mēs viņus nedzirdam, bet nu, galā tas pēdējais vārds ir aizejot un nobalsojot. Mm-hmm. Tad mēs ierāgam to īsto.
Nu jā, bet mēs redzam, kā Amerikā ar tām izvēlēm vēlēšanās, tur ir sacensība numur divi, ko neviens nevēlas.
Labi, te par Eiropas nacionālistiem, vēl man jums abiem jautājums, varbūt jūs vairāk par to kaut ko ziniet, jo bija jau iepriekš tā piebilde, ka, nu, ka dažāda Eiropas valsts nacionālisti grupējuma kustības virzieni, viņi nav nemaz tik viendabīgi, vai ne, tur varbūt dažādi slāņi, apakšgrupas, kas nebūtu nenozīmē slikti, jo tas, ka jūs esat mast, nenozīmē, ka jūs neesat ietekmīgi, vai jūs neko nevarat pateikt, tas ļoti bieži varbūt nozīmē, ka jūs pat labāk esat izdomāši un, Es piemēram teiktu, ka Latvijā cilvēki parasti smējās par dievturiem, bet es teiktu, ka Latvijā dievturi ir nu, pietiekami ietekmīgi. Viņi tur nosaka dziesmas svētku, tur to vizuālo noformē un tam līdzīgi. Bet nu, labi, tas tikai viens piemērs. Un lūk, pirms pāris gadiem, piemēram, pa Francijas nacionālistiem un labējiem, tas iespējas bija, ka nu, jā, tas Latvijā normīšu viedoklis ir, nu, ka jā, visi Francijas nacionālisti tie ir lepēnisti, tie ir putinisti un tam līdzīgi. Bet nu, ja tā paskatās dziļāk un nu, tajās aprindās, kurām es tur seku, teiksim, franču metāla mūzikas cilvēki, tur pagrīdz black metals un tam līdzīgi, kas ir nu, ļoti bieži tādi franči arī ultranacionālisti, nu, tur nav nemaz tik viennozīmīgi, un tā nostāja, viņi jau diezgan sen ir bijuši kopā sadarbojās ar Azovu kustību, piedalās tur Azovu pasākumos, kuri ļoti bieži, protams, Rietumē Eiropā ir nelegāli, bet viņi var notikt tālāk Ukrainā. Un es atceros, es esmu kara sākumā, un, teiksim, šie tādi franču nacionālas grupējumi, nu, viņi bija nu, diezgan, es teiktu, Ukrainas pusē. Nu, kāpēc Ukrainas pusē? Tāpēc, ka Azova, varbūt citi šie arī rietumu. Nu, Azova tā kā vairāk austrumu Ukrainas kustība, vai ne?
Bet vienlaiks viņi ir vismodernākie un visvairāk uz rietumu auditoriju vērstie.
Un rietumu Ukraiņi tad nacionālisti vecmodīgi.
Viņi pārsirāja vēsturiskās tradīcijas, šī tiešām Eroviešu neironiski sarkan melno karogu, ka kristīgais Ukraiņu nacionālisms. Jā.
Bet, nu, bet tas Azov PR uz ārpus ir bijis diezgan labs.
Nu, tas nav tikai PR, viņi reāli ir strādājuši pretēji šim Krievijas mēģinājumiem pārvilināt Eiropas nacionālismu savā pusē. Azov ļoti aktīvi strādāja, lai pārvilinātu, cik var Eiropas nacionālistus Ukrainas pusē, nu, kaut kādi panākumi viņiem ir bijuši, jā. Jā, Francija varētu būt viens no piemēriem, nu, kontakti viņiem, nu, arī liela daļa tur karo šobrīd, vai vismaz atbalsta kaut kā humanitāri. Tā kā, jā, es piekrītu tādā ziņā, nevar pastīties tikai vai ne uz vienu organizāciju, vienu līderi, ko viņš saka, un tad pateikt, ka, jā, nu, viss tās valsts nacionālisti ir norakstām. Nu, nē, nu, cilvēki ir personības un ar saviem viedokļiem, un reizēm ir bišķiņ jāsajūt uz vietas tā situācija, un jāparunā ar cilvēkiem, un reizēm var arī mainīt domas.
Tas varbūt, ko tu minēji, varbūt nezinu, neesmu informēts, tas, man liekas, ir tāds mazs organizācijas. Jā, jā. Jo, ko es skatījos, tādas galvenās partijas, kas ir Le Pen's partijā vēl Debot La France, ja es nepareizi izrunāju, atvainojos, viņi ir
Zemūra arī cilvēki.
Viņi ir prokrieviski. Protams, ka var atrast organizācijas, kuras ir pro-ukrainiski. Serbijā arī, nu, lielākā daļa nacionālistu, es teiktu, ka 95% varētu būt ir prokrieviski. Bet arī, jā, esmu atradis mazas nacionālas organizācijas, kuras ir izteikti pro-ukrainisks, kuriem ir saukļi, ka Kosova ir Serbija, Krim ir Ukraina, nu, piemēram, jā.
Labi, bet Itālijas nacionālisti arī nav nemaz tik viennozīmīgi, vai ne?
Itālijas nacionālisti arī nav viennozīmīgi. Nu, ir Meloni, kur atbalsta Ukraina, bet pat viņas partijā viņi tur dalās pus uz pusi. Mums ir Salvini, kurš ir prokrievisks, viņš arī bildējās Maskavās sarkanajā laukumā ar Putina kreklu, lai gan pēdējā laikā no viņa nekāds izteikums es neesmu dzirdējis. Varbūt viņš kaunās par savu pozīciju, varbūt viņš vienkārši neredz jāk par to runāt, tiksim tā nešūpot laivu. Tad ir organizācijas, kuras nu, īsti neizsaka viedokli. Bet ir organizācijas, kuras arī izsaka gan labējas, gan arī, teiksim tā, galēja labējas, kur jācerās 30. Gada Itālija, kur arī izsaka pro-ukrainisku pozīciju.
Jāstās arī katras valsts vēsturiskā kaut kāda tradīcija. No Francija vienmēr ir bijusi pro-krieviska, nu, gandrīz vienmēr, jā, nu, pasties.
Izņemot varbūt Napoleona periodu.
Nu, jā, Napoleons bija, nu, nosacīt francūzs, teiksim tā, Korsikā. Izslēgais francūzs bija Korsikāns. lai man piedod mums franču klausītā. Bet jā, nu, pirmais pasaules karš, otrais pasaules karš, un otrā, pēc otrā pasaules kara vai ne, atceramies pret amerikānisku, pret NATO arī noskaņojumu no De Gaulle. Tā kā, un
Itālijas nacionālistiem man šķiet ir tas pats, ja mēs paskatāmies uz, nu, tur ir dažādas saknes tām kustībām, bet, nu, piemēram, pati Meloni, kur mēs esam pārliecināts, viņa arī personiski varētu būt diezgan pretkrieviski, bet kāpēc? Tāpēc, ka, nu, tās dažādās kustības un organizācijas, kurās viņi darbojušās, viņas pārstāv tā, nu, tādu Itālijai ļoti netipisku anglo-konservatīvas vievirzi, viņi tur ir citē Tolkienu, nu, jārunā arī par kristīgo kultūru un tādām Eiropas vērtībām, bet, tad, nu, zinot Itālijas vēsturi, tāds anglo-konservatīvs, nu, tur, teiksim, Roger Scruton citēšana, nu, varbūt nedaudz Chestertona arī, nu, kā to ļauto citēšana, Tolkien citēšana, tā organizācija, bet Hobbits saucās Itālijā. Liekas, tādās Itālijas ieturos šķiet ļoti, ļoti neparasti, ļoti neordināri, bet, nu, tādas kustības tur ir, nu, kuriem patīk, teiksim, anglo-amerikāniskās civilizācijas labumi tādi ir, un tas parāda, ka, nu, jā, ka dažādās šīs konservatīvās kustības, viņas nav iesaldētas, ka un attieks pret amerikānismu arī Latvijā, ja mēs paskatāmies, ir bijušas mainīgas arī.
Nu, starpkara periodā Itālijai bija liela interese par Balkāniem, un tāpēc Itālija bija viena no pirmajām, kas atzina Latvijas neatkarību, jo Itālija vēlējās vainot Krievijas impēriju, Krievijas varu un Krievijas mēģinājumiem izplesties Itālijas interešu sfērā Adrijas jūrā. Un līdz ar to Itālijā ir Krievija vienmēr bijusi konkurence par Balkāniem. Skaidrs, šobrīd Itālijā nav nekādi impēriskie projekti. Nu, vismaz kopš sakās otrajā pasaules karā nekas tāds nav dzirdēts. Bet, nu, jā, tā ir, zinām, viņa vēsturiska tāda tradīcija, bet arī, man liekas, pēc nacionālā rakstura Itāļi no visām Eiropas lielajām nācijām ir tādi, nu, agrārākie, vienkāršākie, tādi, nu, viņiem nav šo imperialistisko aizspriedumu, manuprāt, tik daudz. Frančiem, manuprāt, ir mentāli vieglāk saprast Krieviju. Jo...
Ja viņi domā par sev kā par lielu valstu vai civilizācijas izmēru valsti.
Un īstenībā, pastoties nesenā Francijas vēsturē, nu, viņi līdz pēdējiem mēģināja noturēt savu impēriju Alžīrijā un citur Āfrikā veic kara noziegumus. Tā kā es domāju, ka arī Francijā joprojām ir aktīvi cilvēki, kas ļoti labi atcerās to periodu un varbūt redz Krievijā. Un Krievijas mēģinājumos atjaunot impēriju kaut ko sev tū.
Jā, bet nu, tur, nu, šķiet ir ļoti grūti, mums Latvijā tā, mēs gribētu, bet ir, ja tā paskatās un tiešām nedaudz iedzinās un palasa, ir ļoti grūti vēlēties vienotu tādu Eiropas nacionālistu vai nacionālu konservatīvo vai kaut kādu Eiropas tradicionālistu fronti pret Krieviju, nu, ne tikai Ukrainā, bet vispār gar visu Eiropas austrumu robežu, jo, nu, tiešām šīs dažādas valstu tradīcijas un vispār pieredzes ir ļoti dažādas, un tādi, nu, konservatīvie vai nacionālisti, viņi tomēr ir tādās vēsturiskās perspektīvās domājuši cilvēku, un, nu, reiz arī daudz amerikāņu, piemēram, noklausās to Putina interviju, viņi pasaka, lūk, vadonis, kurš domā šajās tūkstošu gadu dimensijās, kur tur viņš var runāt par Rurikiem un visiem citiem, protams, tur melīgi runāt, bet, nu, amerikāņi jau neiedzinās, viņiem reklās, lūk, par vēsturi kāds runā, un citi, ja, piemēram, pastāst uz tādu Makronu vai arī uz to pašu Šolc, nu, tas, nu, viņi teiks, nu, lūk, mūsu vadītāji arī tāds Baidens, nu, viņi nedomā pa vēsturi. Un lūk, un šīs dažādās Eiropas nacionālas kustības, viņām ir savu vēsturi, savu pieredzi, ļoti grūti no viņām, nu, tām prasīt tādu vienotu nostāju. Nu, piemēram, nu, jā, liekas dīvaini otrs Eiropas gals, piemēram, Spānija. Nu, Spānijas tādi nacionālisti, konservatīvie, viņi ir diezgan pretkrieviski, bet, nu, kāpēc? Tāpēc, ka viņiem šī pilsoņa kara pieredze, Staļina intervence un viss pārējais. Un, nu, liekas dīvaini, ka vēl lai kāds šodien to atcerētos, bet, nu, tādi ir, nu, konservatīviem nacionālistiem ir gara vēsture tur.
Tas nav dīvaini. Tāpat kā mēs atceramies mūsu leģionāru stāstus un pieredzi. Mēs atceramies Abreni, jo, nu, to atcerās mūsu vecvecāku rums, ka Spāņu nacionālis atcerās pilsoņu karu. Un tāpat katrā valstī, jā. Tā kā nacionālisms nav universāla doktrīna. Nacionālisms ir ļoti konkrēta pārliecība katrā valstī, atbilstoši šīs valsts vēsturiskajai pieredzē, kā tu saka.
Bet tāpat laikā man arī negribētos tā, nu, relativizēt, jo es pats, piemēram, ļoti bieži tāda individuāla morāla vaina neizdomāšana līdz galam vai, nu, tāds, es pat nezinu, atklāts stulbums vai kaut kādu PR punktu krāšana, jo es pastāstīšu visu stāstu, es esmu saticis, piemēram, Oksfordā pagājušā gadā sanāca satikt to nīderlandiešu, un kā viņu varētu nosaukt, labējo influenceri Evu Lardinger Broku, vai kā viņi saucās, nu, kur ir regulāri arī tā kā ar Karlsson šovā, un viņi tur intervēja. Un, nu, tur bija, jā, tas bija uz NatCon konferenci pagājušā gadā Anglijā, Londonā, arī Oksfordā, un viņai bija līdz tā draudzene, kas ir arī cita tur nīderlandiešu tur tieslietu tur filozofi un tam līdzīgi, un viņi tā saka, es neticu, ko tie mediji saka par Ukrainu, es gribu aizbraukt, un es ticēšu tikai tad, kad es aizbraukšu tur uz Doņecku un redzēšu pats savām acīm, es tā, nu, mēs esam Latvijā satikuši cilvēks no Doņeckas, no Mariupoles, un kur ir redzējuši savu mācī, bet, un viņiem ir tas, nu, jā, es nezinu, varbūt Covid gadu iedzīts tāds dziļš konspiratīvisms, kā, nu, jo, nu, bija ļoti tād, vai ne, dīvainas lietas no valdībām arī Covid gados, un kā rezultātā tāda uzticība, kaut, un šiet arī pat uzticība veselēm saprātam šādos it kā normālos cilvēkos, un ir zudusi, un, nu, tu nevar pārliecināt, tur un tas ir, nu, tas ir tās Evas Lāras draudzenes gadījums, bet viņas pašas gadījumā, viņa jau ir sev uztaisījis par, līdzīgi kā Takers Karlsons, viņa ir uztaisījis par publisko personu, par influenceru. Tev ir kaut kāds tās savas tēmas, un tur viņa arī par nīderlandiešu zemniekiem, pret zaļo kursu cīnās, pret globālistiem vispār, arī pret anglo-amerikānisko kārtību un tam līdzīgi, ka, nu, pat ja piedāvātu to citu redzējumu, pat ja iedotos faktus, un it īpaši, teiksim, nīderlandiešu gadījumā viņam tieši notries lidmašīnu. Jā, tas ir ausas ciet, jo tu jau esi uztaisījis sev par, nu, nezinu, par biznesa modelu. Un, nu.
Jā, tas ir tas, ko es arī aicinātu cilvēkiem saprast. Lielākā daļa šo te amerikāņu runājošo galvu, influenceru, kultūrkaru cīnītāju ir tajā biznesa dēļ. Tā ir viņu maizes pelnīšana, un viņi nav ieinteresēti arī, lai tas beigtos, viņi nav ieinteresēti kaut kādā atrisinājumā. par katru uzstāšanos viņiem maksā honorārs, par viņu video un podcastiem viņiem maksā attiecīgi šīs tā naudas, kas nāk no vai no abonentiem vai platformām. Un nav tā, ka visi grib zināt patiesību un viņiem reāli rūp, par ko ir stāsts. Reizēm stāsts nav par to, par ko ir stāsts viņiem. Stāsts ir kaut kāds cits viņiem un tad Ukraina vai jebkāda cita noris pasaulē ir vienkārši nu, kaut kas intelektuāls, ko ielikt tur kaut kādā viņu interesē. Jāsaprot, ka nav tā, ka visi amerikāņi dienu un nakti
domā
par Ukrainu vai domā par
mums. Tā nebūtu, no, jā.
Tas vienkārši ir jāpieņem, ka mums mūsu intereses saprotam šķiet vissvarīgākās pasaulē, mums par tām jācīnās, bet nav loģiski gaidīt, ka pāri okeānam cilvēkiem, kas ir iekšā politikā biznesa dēļ bieži vien, nu, baigi interesēs jā, šie fakti, vai nu, šajā gadījumā Nīderlandē. Tā kā bez ilūzijām, un arī nu, Krievija to ņem vērā, un Krievija uz to strādā, un dažādos Krievijas ne tikai komunikācijā, bet arī ārpolitikas dokumentos, un var redzēt, nu, kas arī savā ziņā komunikācija, bet tur var redzēt, tur ir kaut kas atstāts visām rietumu auditorijām, lai tad šīs rietumu auditorijas tur ņemās savā starpā cīnās šajos kultūrkaros nosiņo, kamēr Krievijai ir skaidra ģeopolitiskā stratēģija un intereses, un viņi tās agresīvi, brutāli, mums nepatīkami, bet īsteno. Un tā ir tā rietuma traģēdija, ka mēs te ņemamies ar kaut kādiem vokismiem un kultūrkariem, bet tikmēr reālais pretinieks, ārējais pretinieks dar, ko viņš ir iecerējis.
Bet kā jums abiem šķiet, vai pat, nu, es daļēju šo jautājumu un apspriedām, bet es mēģināšu pie tā vēl pakavēties, nu, vai Ukrainā nu, šo savu stāstu uz āru ir iepakojusi pietiekami labi, pietiekami pārliecinoši. Un tu jau Raivi pieminēji, nu jā, sākotnējais tas stāsts, maza valsts, nu Ukraina nav maza valsts, maza valsts cīnās pret apspiedēju agresoru uzbrucēju, bet tas, kā, kad es paskatos Eiropas labējo dažādos medijos, nu viņi identificē Ukrainu kā nu, tādu Amerikas studētu režīmu, kurš cīnās par cilvēktiesībām pret, nu jā, pret Krieviju, kur varbūt vispār neinteresē cilvēktiesības, kur grib būt vienkārši Krieva pareizticīga un tamlīdzīgi. Un te ir tā nu, pretruna. Labi, mēs varam iedomāties, ka, piemēram, nu, Makrons pēkšņi pamostās no rīta, viņš jūt sevi iemiesojušos Napoleona garu un saka, nu viss mēs gribam šo multipolāro pasauli un eiropeiskās vērtības, lai ko tas nozīmē to aizstāvēt Ukrainā un tad, nu, lai lūst vai plīst Franciju. Nu, kas ir diezgan arī izteikt uz dažādo rietumēros valstu fonu, nu, diezgan spēcīga militārā vara, nu, ka viņi kaut ko tur iesaistās vairāk palīdz un tam līdzīgi. Bet, nu, kā vārdā tas notiek? Vai tas notiek viss tā vārdā, ko Makrons pārstāv? Nu, labi, viņam, protams, ir bijusi mainīgi tie kursi, un arī Francijā, labi, teiksim, viņš varbūt brīžiem viņam ir bijis arī iestāšanās arī pret islāmismu, bet, nu, kā vārdā tas notiek, un tādā, nu, radikāli tāda sekulārismu vārdā, tur baznīcas valsts nodalītības vārdā, kas nozīmē, nu, arī franču kristieši, franču katoļi no tā neko neiegūst, bet, nu, vienlaiks arī islāmis neiegūst. Vienkārši, nu, jā, kā vārdā pulcēt dažādās šīs Eiropas tautas, nācijas, nacionālistus, nu, pret Krieviju. Jo mēs paskatāmies nu, mūsu šajā Baltijas jūras krastā, nu, tur diezgan skaidrs arī nacionālisti, somu nacionālisti, bet arī dažādi zviedru nacionālisti, poļu nacionālisti, nu, viņiem ir šī vēsturiskā dimensija, jo ir vēsturiskās šīs cīņas, dažādi arī ģeopolitiskās intereses, kāds te ir bijušas, mums ir arī eksistenciāls izdzīvošanas intereses, Krievija kā vēsturiskais ienaidnieks, tam līdzīgi tās tādas stipras politiskās enerģijas, bet nu, kā vārdā, lai piemēram tur nīderlandiešu vai nezinu, angļu nacionālis varētu saprast, bet nīderlandiešu vai nu, nezinu, franču nacionālists ietu un nolikt galvu par Ukrainu.
Nu, es teiktu, ka mēs nevaram ietērpt Ukrainas karu par savu valsti un Ukraiņa karavīra, vidējā karavīra motivāciju kaut kādos kultūru karu tematikā, kas ir par vai pret gejiem, par vai pret, nezinu, Stambuls konvenciju, viņi karo, jo viņi mīl savu zemi, viņi grib dzīvot brīvā Ukrainā, viņi negrib dzīvot zem Krievijas, jo viņi jau to ir pieredzējuši, viņi zin, ko tas nozīmē, viņu vecvecāki zin, ko tas nozīmē, viņi redz to ļaunumu, ko Krievi izdarīja Mariupolē, Bučā un visur, kur citur, tāpēc nu, nevar tā īsti ietvert tajā kultūrkāra tematikā. Tas, kas notiek valdības līmenī, kas jau bija pacelts par marihuānas legalizāciju un par Stambuls konvenciju, nu, to dara Ukrainas valdība. Protams, Ukrainas valdība ir svarīga, ka tā ir atbalsts un tā, teiksim, tā nu, grib iegūt pēc iespējas lielāku popularitāti, nu, nevis popularitāti, bet, nu, teiksim tā, tādu, lai uz viņiem skatās labā gaismā Eiropas Savienība, kas, protams, nu, republikāņu acīs, nacionāli konservatīvu acīs, tas neizskatās diez ko labi, ka, piemēram, pieņem Stambuls konvenciju. Es teiktu, ka tā ir... Protams, tā ir kļūda. Šeit arī tik minēts, ka Zelenskis neizvēlējās dot kompromātu par Hunteru Bidenu Trumpam, nu, lai palīdzētu viņam uzvarēt vēlēšanās, kas ir jāpareizi, jo nu, Bidens varēja un kļuva pa prezidentu. Šajā laikā gan mums jāatcerās, ka tagad atkal ir ASV vēlēšanas un šoreiz Trumps var arī kļūt pa prezidentu un pārāk lekties nu, arī īsti. Teiksim tā, kur var kritizēt, tur arī vajag kritizēt, bet, teiksim tā, pārmērīgi jau arī nevajag uztaisīt no viņa kaut kādu dēmonu.
Bubuli, jā. Nu, ko Latvijas televīzija ar dažādām dokumentālām filmām apņēmīgi darīs.
Es tagad virsrakstos un ziņu portālos, jā, redzu to. Es Trumpam arī sakoju sociālos tīklos, arī lasu, ko raksta viņa atbalstītāji, tur tas, tie viedokļi ir ļoti... dažādi, bet tas, ko Trumps saka, mums, jā, ir diezgan kontroversiāli un nepatīkami, bet, kad es redzu, kā tas tiek pasniegt ziņās, nu, tas ir, teiksim, tā, nu, nevar teikt, ka no mušas, bet teikt, no irša uzpūžas zilo.
No žurnāli ir. Jā, par, man liekas, tā problēma drīzāk ir jāmeklē pašos šajos rietumu nacionālistos, kas ir aizmirsuši nu, nacionālismu pamatus, proti.
Jā, ļoti bieži viņi ienīst savu valsti un savu zemi nu, vairāk nekā Krievi. nu, jā, tur tāds gan Amerikas gadījumā, gan citu valsts gadījumā tāds kaut kāds pašnaids ļoti bieži.
Tādā ziņā arī, jā, es, bet tas, ko es biju domājis kontekstā ar Ukrainu, nu, Ukraiņi cīnās par savu fizisku vienkārši izdzīvošanu. Un, nu, tas ir nacionālismu pirmais uzdevums. Nu, tad vispār jāpastāv nācijai.
Viņi cīnās par robežām savu.
Ukraiņi cīnās, lai viņi pastāvētu kā nāciju. Un, protams, viņi nu, dar visu, kas viņiem jādara. Un tikmēr nu, liela daļa rietumu nacionālistu ir nu, iestrēguši kaut kādā mēmju pasaulē, kaut kādā kultūra karošanā, kas reizēm nav ne par kultūru, ne par karošanu, bet vienkārši jā, par būšanu edžlordiem, kā tu minēji. Un Ukrainā joprojām ir nu, šis te vecais Eiropas parastais patriotisms, nacionālisms, kas cīnās par savas nācijas pastāvēšanu pret citu impēriju vai valsti. Un ja tas ir jāskaidro nacionālistam, nu, tad bišķiņa problēma varbūt ir nevis Ukrainas pusē.
Varbūt tā ir interneta problēma un vispār soctīklu laikmeta tāda problēma.
Jā, cilvēks ir dzīvot savā pasaulē un atrast līdzīgi domājušos un veidot savu alternatīvo realitāti, bet nu, tās reālās bumbas krīt Ukraiņiem uz galvas un viņiem tur nav baigi daudz variantu, ko ar to darīt, kā tikai cīnīties. Un tādā ziņā, man liekas, tas ir ne tikai geogrāfiskais tuvums, bet arī būšana tajā padomju sistēmā un cīņa pret to, kas nu, tāds Austruma Eiropas nacionālisms bišķiņi vairāk norūdījusi un noturpīja kaut kādas realitātes sajūtas, jo man neiztās, ka tiem pašiem nīderlandiešiem, kuriem, nu, jā, kā tu minēji, Krievi viņiem lidmašīnu notriec, par ko vispār stās? Viņi tagad grib braukt uz Ukrainu, uz Doņiecku un paskatīties, kas tur notiek. Nu,
tur nolaižās rokas.
Jā.
Nē, nu, es šī jau nav mūsdienu problēma arī, un tā jau nav nosacīta arī. Internets noteikti to visu pasliktina, bet tā nav galēji tikai interneta problēma. Es vēl esmu redzējis kadrus, kur vēl nesen padomju savienību sabruka. Tikko mēs atguvām neatkarību, Ukraina ieguva neatkarību, Putins tikko bija kļūst par prezidentu, un tā jau bija rietumu nacionālisti, kuri brauc uz Krieviju, stāstīt, cik šeit viss ir forši, tikās ar Žirinovski. Teica, ka Krievijā visi iet uz gaišo pusi, arī amerikāņi brauca, tur teica, ka izlaiž savus grāmatas, tur pat pret cionismu, par cionismu, nu, par kristietību, pret kristietību, nu, tas jau bija tad. Viens, ko vajag atcerēties, ka Krievijas propaganda ir spēcīga, pašā Krievijā, ja kāds... Ceru, ka tikai intereses pēc skatās Krievijas medijus, tad viņi ir diezgan tāda absurda, kas tik tiešām tādā vatņiku līmenī, kuriem IQ ir nu, var, maksimāli 90, bet rietumos Krievu propaganda ir ļoti iedarbīga. Tā es teiktu, ka nav vienpusē tikai uz labējiem, tā ir arī uz centristiem, uz kreisajiem, uz kaut kādiem absolūtiem brīvdomātājiem, hipijiem, bet uz labējiem es teiktu, ka strādā vislabāk. Ir runājošās galvas, kuriem noteikti kaut kur jau viņi to naudu saņem, ir politiķi, kur viņi jau noteikti kaut kur to naudu saņem, un tas beigās vienkārši saplūst, kad ir arī masu mediju, kuri melo, kad ir valdības, kuras piemēram pandēmijas laikā uzspiež kaut kādas nu, maskas, vakcinācijas, kas daudziem liekas nepareizi, un tad tagad sāks karš, un valdība saka, ka tas ir labi, masu mediju saka, nu nevis, ka labi, bet ka Ukraina ir pareizā, masu mediju saka to pašu, a ko man darīt, man ir jāpratojas, nu tāds automātiski, tāds instinktīvu lieta. Tagad tas ir ļoti sarežģīti, un nu, to nevar, nu tas, šito riebas teikt, bet nu, nav viss tāds vienpusīgs, nav viss tāds viennozīmīgs.
Un arī nu, tiešām, kādā ziņā internets un sociālie tīkli, visu padarot par mēmu materiālu, ko da ziņa atkāpjas no tā, kas ir nu, tiešām visu tradicionālistu lietu, nu, tradicionālistu veselā saprāta cilvēku, kur tic īstām taustāmām lietām, un ja Ukrainiem kļūst vienkārši par ja mēmu materiālu, kur, nu, kā angliski izsakoties, ja Ukraina ir tikai current thing, tā kā pašreizējais aktuālā tēma, aktuālais topiks, kas nomaina iepriekš bija Covid, pirms Covid bija, es nezinu, tur zaļais kurs vai kas, un tad Ukraina vienkārši izšķīst kā tāda nu, abstrakcija, bet nu, tā nav īsta taustāma lieta ar robežām zem tautu un visu pārējo. Labi, noslēgumā, nu, ilgtermiņa prognoze, kā jums pašiem šķiet, kur nu, grūti paredzēt nākotni vai netuvākos 5 gadus, bet nu, kā varētu pie dažādiem iespējamiem scenārijiem Eiropas nacionālistu kustības tur pozicionēties gan iekšēji, gan pozicionēties pret Krieviju, jo nu, man pašam personīgi šķiet neatkarīgi no tā, vai Ukraina uzvar vai zaudē tuvākie gadi Eiropā ir sagaidāmi ar, ne, ar lielāku militarizēšanos, ja kurā gadījumā es domāju, neatkarīgi kādas valdības, neatkarīgi vai pie varas ir Makrons vai Šolcs, kaut kāda militarizēšanās notiks, kas, protams, atstās iespēju uz ekonomiku, es domāju, ka būs, nu, es neredzu ekonomisko izrāvienu būtiski, pat ar visiem mākslīgiem intelektiem būs stagnācija, nu, stagnācija tādā, un tāds ekonomisks posts, nu, tas vienmēr dod iespēju dažādām nacionālas kustībām un organizācijām, bet, nu, kā jums arī šodien dzirdējām, tas jau var aiziet dažādos virzienos, var aiziet vēl agresīvākā prokrieviskumā, bet no otras puses, ja parādās arī kāds harizmātisks eiropiešu nacionāls vadons kādā valstī, kurš tomēr tā personiskas pārliecības dēļ, teiksim, kā Meloni, nu, vienkārši patīk Ukraiņa, vai patīk kultūra, vai patīk angļu kultūra, kur, nu, saka, nē, mums jāiestājās pa to, un tad varbūt visi tur pozicionējās un sāk domāt, jo mēs paskatāmies uz Javieru Milēju, viņš arī neierakstāšu tajās te cīņās, dažādās cīņās un pozīcijās, harizmātisks vadons, es teiktu, arī argentīniešu patriots, bet nu kurš uzskata, jā, nu, ka visi šie krievi, ķīnieši, nu, tie ir kaut kā trešās pasaules atkritumi, sociālisti, totalitāristi un vispārējā, mēs esam brīvi cilvēki, mēs esam tur Eiropas kultūru, un tur, tur piesauk grieķus, spartiešus pret persiešiem un visiem pārējiem, nu, lūk, no viens tāds harizmātisks personas, tāda, nu, līdera, daudz, kas ir atkarīgs, kas arī, nu, teiksim, sakojošs arī Eiropas tāds stagnācijas apstākļos varētu jau daudz ko arī mainīt dažādās Eiropas nacionālas kustībās. Tā kā, nu, kā jums pašiem šķiet prognozes noslēdzot?
Es domāju, ka visticamāk, nē, tomēr Eiropa nav Amerika, mums nav kaut kāda Eiropas savienotās valsts, kur mums tā kā būtu jāizvalsts viens līders. Šeit jau minēji Argentīnas prezidentu Mileju, nu viņš ir pro-ukrainisks. Ļoti daudzos, ļoti daudziem rietumu labējiem, arī amerikāņiem, viņiem viņš ļoti simpatizē, viņu atbalsta, bet savu viedokli viņi nav mainījuši. Tāpat ir Meloni atbalsta, bet viedokli attiecībā pret Krieviju, Ukrainu, viņi nav mainījuši. Tas pats ar Poliju, kad Polijā vēl bija Nacionāla konservatīva valdība, es atceros laikus, kad tas bija pirms pandēmijas, kad Eiropas Savienība lika tur sankcijas Polijai un gribēja būtiski uzspiest, lai Polija pieņem migrantus. Rietumu labēja un arī amerikāņi aizstāvēja Poliju, teica, ka tā ir neatkarīga valsts, viņiem tiesības darīt to, ko viņi grib un viņiem nevajag šo te multikulturālismu, mēs redzam, kā ir pie mums Parīzā vai pie mums Berlīnē vai Stokholmā, viņi to negrib ļoti pareizi. Pienāca 24. Februāris, Polija ieņēma pro-ukrainisku pozīciju un pēkšņi Polija kļuva arī par to slikto. Nu, nesik reiz lasīju par to, ka Polija...
Jā,
un principā nu, vienīgais tāds labais Eiropā palika Orbāns, tikai tāpēc, ka viņš ir putinists. Nu, tagad šābos, ka pat ja parādītos nu, tādā lielā Eiropas valstī kā Vācija vai Francija, kāds tāds, teiksim, tā nacionāli koncertīvs, nevis vienkārši koncertīvs, kā, nezinu, Boris Johnsons Lielbritānijā, bet tiešām nacionāli koncertīvs, nedaudz varbūt radikāls, nu, līdzīgi kā Trumpam, kurš varbūt piesaistoši gan centriski labējiem, gan galēji labējiem, un viņš pasaka, jā, mēs esam par Ukrainu, viņi aizstāv savu zemi, mēs gribam sargāt savus robežus, viņi grib darīt to pašu, viņi grib savu valsts, mēs arī gribam savu valsts, mums ir daudz kā kopīgi. Es domāju, ka lielākai daļai būs tā reakcija, ka, nu, jā, šeit es tev nepiekrītu un beidzam šo jautājumu. Es tāpat palikšu pie sava.
Jā, nu, ko mēs vispār varam prognozēt, ir tādas tendences, kas ir neatkarīgas varbūt no personību faktoru. Tendence šim karam mēs redzam pirmo reizi 21. Gadsimtā, kāds tad izskatās šāds 21. Gadsimta karš.
Pilna apjoma.
Mēs redzam, ka viņš drīzāk līdzinās pirmajam pasaules karam nekā otrajam. Droni savā veidā ir atgriezuši karu atpakaļ. Vairs tanku manevri nedarbojās kā tāds ātri kara līdzeklis, atkal ir artilērija, atkal ir ierakumi, tāds novājināšanas karš. Tātad šis karš būs ilgs, viņš šogad nebeigsies.
Arī nākošu gadu varbūt nebeigsies.
Visticamāk, jā. Krievijas iekšējie nemieri visticamāk nebūs. Vienīgais, kas tos var radīt, ir kaut kāda alternatīvie grupējuma armijā, ne jau tur Navaļnijas vai kas, bet nu, tād, kā Prigožins. Nu,
tas arī beidzās.
Kurš beidzās, jā. Krievija kļūst arvien centralizētāk, arvien staļiniskāka tāda kara ekonomika, viņi gatavojas ilgstošam karam. Ukraiņi ir arī gatavi cīnīties līdz uzvarai. Savukārt šajā visā nu, tajā kara vaiprātā Eiropa vienkārši atsakās saprast jauno pasauli. Un
divus gadus vēlāk.
Un nav gatava līdz galam Ukraina atbalstīt, bišiņi atbalstīsim vai ne, un tad pastīsimies, kas notiks. Un tā jau divus gadus vienlaikus nedara visu, lai Ukraina uzvarētu, un tad sūdzās, ka ir noguruši no kara, kurā viņi paši nekaro. Un Krieviju tas, protams, padarīs agresīvāku, arī ne tikai Ukrainā, bet arī Baltijā. Es nerunāju varbūt obligāti par karu pret NATO, bet nu, kaut kādām hibrīdām darbībām, provokācijām. Nu, tās mēs arī redzam šobrīd. Un situācija kopumā radikalizēsies. Un jo vairāk Eiropas tāds mainstreams politiskais to atteiksies atzīt, jo vairāk radikalizēsies. Jo vienkārši tā realitātes neatzīšana ir tā, kas radikalizē procesu, jo Krievija nepazudīs kā faktors, kas destabilizē situāciju. Un jā, līdz ar to es arī domāju, ka nacionālismam, kas pauž tādu stingrāku pozīciju, ka hei, laiks pamosties un vai jūs vispār saprotat, kas notiek, būs pamats, būs pieprasījums. Mūsu gadījumā, mūsu reģionā tas būs pret Krieviju vērsts. Nu, diemžēl Vācijā vai Francijā vai citur tas varētu būt arī prokrievisks. Un tā tendence, kas, kurai ir liela iespējamība, bet ko es galīgi negribētu, ka mēs kā reģions un Latvija nonākam starp tādiem Vācijas un Krievijas dzirnakmeņiem, jo nu, kopš Polijā nav nacionāla koncertīva valdība, tad Polija ir tāds nedaudz Vācijas interešu paplašinājums Eiropas Savienības politikas turpinājums, un tad tas vēstījums no Eiropas būs apmēram, nu, ja jūs negribat, lai tā kā Nu, no Eiropas Savienības. Ja jūs negribat, lai ar jums notiek apmēram tā kā ar Ukraiņiem, tad, ja jūs gribat būt piederīgi rietumu tālpai, nu, tad lūdzu, pilnu programmu uzņemt imigrantus vai ne, ieviest to un to. Nu, tāda šantāža politika būs. Un nacionālisti būs tie, kas tiks vainoti par to, ka mēs neesam pietiekami eiropeiski, ka mēs kaut kādus tur reģionālos blokus gribam veidot, neskatāmies uz Vāciju kā uz kaut ko ļoti pozitīvu obligāti. Kāpēc šāda prognoze? Tāpēc, ka nu, kaut kas tāds jau arī notika pēc 2014. Gada, pēc pirmā Ukrainas kara posma. Ļoti agresīvi bija Eiropas federālistu politika ar imigrantu kvotām, ar dažādām LGBT iniciatīvām, un tie, kas ir pret Krieviju vairāk noskaņotie nacionālisti, tie tika ierindot vienā kategorijā ar putinistiem. Tā kā vienkārši tādai retorikai ir jāgatavojās, un ne tikai retorikai, bet arī darbībām. Bet, nu jā, man cerība ir tā, ka vienkārši tas pieprasījums pēc nacionālismu būs pietiekami liels, lai tomēr to situāciju mainītu.
Jā. Nu, noslēdzot, tas man tāds vēlējums, pareģojums, prognoze, griba nākotnei būtu tiešām tāda, ka, es domāju, jā, grūti spriest par Rietumu Eiropu, grūti spriest arī par tuvāko nākotni, jo ik pa laikam parādās tādi jauni mainīgie, kuri nav bijuši iepriekš arī nu, mūsu reģionu vēsturē. Mēs redzam, ka, lai vai cik būtu pesimistiski nākotnes scenārija, ir grūti iedomāt. Nu, tuvākā nākotne nebūs 39. Vai 40. Gada tāds atkārtojums. Citi mainīgie ir pēkšņi. Ir Somija, Zviedrija, NATO. Ko tas mainīs, ir grūti šobrīd saprast. Izraela ir tagad mainījusi savu attieksmi pret Ukrainu. Izraels vēstnieks Ano un arī Netanjahu pietuvinātie cilvēki atklāti krievu politiķiem arī Russia Today draudza, ka nu, mēs tiksim galā ar gazdu, mēs jūs atcerēsimies. Tā burtiski. Un Izraela tomēr, neskatoties savu nelielu izmēru, tāds spēcīgs starptautiskais spēlētājs, tā, ka to ir grūti paredzēt. Bet tas, kas, es domāju, mums pašiem arī kā latviešu nacionālistiem būtu svarīgi, ir nepieļaut, ka tiešām pārstāvēt tādu autentiskāku, īstāku nacionālismu tradīciju principiālāk. Jūs domājat, tas, kas mūsu reģionā, un es aicinātu tiešām arī Austrumu Eiropu skatīt kopā ar Ziemeļa Eiropu, jo nu, tas ir tuvākais draudu apgabals. Skandināvi arī ieinteresēt, lai Krievija neko nedarītu pie mums. Būtu jābūt tiešām, ir jādara viss, lai pie varas, kā tie brīvās pasaules un eiropeiskās kārtības aizstāvi nebūtu, teiksim, Donalds Tusks vai Krišāns Kariņš, kā to ģenerāls sekretārs, vai arī Kaja Kallasa, kuras partijai Igaunijā sabrukuši reitingi, jo nu, viņa starptautiski izskatās ļoti labi, bet tas, ko viņa darīs iekšpolitikā, nu, tur ir nodokļu celšana, laukskolu slēgšana.
Tirgošanās ar Krieviem.
Tirgošanās ar Krieviem, nu, tas ir briesmīgi, bet nu, šie cilvēki šobrīd pie varas, un viņi pie varas, tāpēc, ka viņi ir, darīšu to, ko var nosaukt par performatīvo nacionālismu. Nacionālisms vārdos, bet ne darbos. Un tad, nu, tas, ko mūsu reģiona nacionālisti Somijā, Baltijā, Polijā, Čehijā, cerams, arī Slovākijā un arī Rumānijā, ko viņi var piedāvāt, ir autentiskāk īstāku nacionālismu darbos, ne tikai vārdos. Un man šķiet, ka nu, arī paskatoties dažādām Latvijas pēdējo divu gadu tādām sociālajām kustībām, tāds pieprasījums ir. Jūs klausījāties pārbaudes laiku, un ar jums šodien kopā bija Krišāns Lācis,
Raivs Zeltīts
un Otto Brantīts.